My heart is full.
Fenu ni fuk etu ampamarana na iti fiona be manandaza iti.
This building is
nandrai fitaiena sesena tkuisike teto.
There's not a seat available.
Tena smisi seza panga miste tom titoranti. Tena fentantera. Nandrai fitaiena sesena tkuisike teto ampieno na iro turu efto si vavumbela femreo. Senanda atentam tiki. Atoka ngama fa tumkev tanku ya naro fa na tapan fanayin tupusiki sa tintunda fie tiyan pusi nana mafem fitoro na vavumbela wan tiki zan. Bula nanka fi. Lira mafinatra indray isika izay mamivoatra sy mampihaino ny fivoriana tsirairay tamin'ny fihaonambe. Maneho fankasitrahana ireo rehetra izay nizarany talentany tamintsika mikasika izany aho. Manolotra ny fisaorana mitafitafo ho anareo tsirairay izay nandahateny tamintsika aho ary koa ho andreo izay nanao vavaka nandritra ny fivoriana tsirairay. Betsaka ireo olona izay miasa na tsy hita ampahibe masona amin'ny andraikitra takotako na isaky ny fihaonambe. Tsy ho tanteraka ny fanatonosantsika ireo fivoriana rehetra raha tsy teo amin'ny fanampin'izy ireo. Misaotra azy ireo rehetra aho. Fantatro fa iray feo amiko ianareo aneho fankasitrahana ho andreo rahalahy sy rahavavy izay nisaorana nandritra ity fihaonambe ity. Ho tsaroantsika izy ireo. Ireo anjarapiriky ny teto amin'ny asan'ny tompo dia goavana tokoa ary hisy ho tsapa mandritra ny taranaka maro avy. Nohono koa isika tamin'ny alalan'ny fananganana tanana ho an'ny rahalahy sy rahavavy izay nantsoana amin'ny antso vaovao nandritra ity fihaonambe ity. Faly mandray azy ireo izahay ary tianay ho fantany fa miandrandra ny fiaraha-miasa amin'izy ireo amin'ny tanjon'ny mpampianatra ity izahay. Nantsoina avy tamin'ny alalan'ny fitaomam-panahy avy amin'andriamanitra izy ireo. Napita ity fihaonambe ity amin'ny faritra maro kokoa mihoatra nohony teo aloha isika mipaka amin'ny olona any amin'ny kantonata sy ranomasina naiza naiza. Aty lavitra ny ankamaroanazy ireo aza ny fantantenanay dia tsapanay fa ny fanahy ny entinareo sy ny fanolorantenanareo ary mandefa ny fitiavanay sy ny fankasitrahanay anareo zahay naiza naiza misy anareo. Tena ho feno fahasoavana isika rehalahy sy rahavavy. Manana filazantsaran'i Jesosy Kristy izay naverina taminao eo amin'ny fiainantsika sy eo am-pontsika. Mamaly ny fanontaniana lehibe eo amin'ny fiainana izany. Manolotra lalana sy tanjona ary fanantenana eo amin'ny fiainantsika izany. Miaina ao anatin'ny andro mahoro isika. Manome toky anareo aho fa fantatra indraintsika any an-danitra tsara ireo fanambatra intsika. Tiantsika tsirairay izy ary maniry ny tasy anampy antsika. Miantsoa azy amin'ny vavaka araka ny nampahirezina antsika nanao hoe mivavaha mandrakariva dia adioko aminao ny ahidiko aminao ny fanahiko ary ho lehibe ny fitahiana ho anao, eny mihoatra noho izay mety ho azonao amin'ny rakitsoan'ny tany. Rirahalahy sy ranabavy, feno fitiavana sy fifanajana ary ny fanahin'ny tompo any ny tokantranotsika. Tiavo ny fianakavianareo. Raha misy tsy fitovian-kevitra na fifandirana eo anivonareo dia miangavy aho alamino izany. Ho ny tompo hoe ary tsy isy fifandirana eo anivonareo fa lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay manana ny fanahin'ny fifandirana dia tsy aifahan'ny devoly kosa izay rain'ny fifandirana ary mamoky ny fon'ny olona izy mba hifandihitra ampahatezerana isamizy. Kanefa indro tsy fonympampianarako izany fa izao kosa no fonympampianarako dia ny ampitsarana sy zavatra toy izany. Amin'ny mampanompo ahy manety tena eto anoloanareo no amerenako ny teniny mpanjaka Benjamina fo nisany resaka tamin'ny vahoaka manao hoe izaho dia tsy nandidy anareo na ivereninareo fa ny tenako dia mihoatra noho ny olona mety maty, fa izaho dia tahaka ny tenanareo andairan'ny karazany rehetra amin'ny rofan'ny vatana sy ny saina. Kanefa dia efa nofidin'ny tanany tompo ary dia efa notehirizina sy notsimbinina tamin'ny herina ny tsy manatsala mba hanompo anareo amin'ny hery sy saina ary tanjaka rehetra izay efa nomeny tompo aho. Ry rahalahiko sy anabaviko, faniriny foko manontolo ny anao ny sitrapon'Andriamanitra ary anompo azy sy anompo anareo. Ankehitriny raha andao ity fianambe ity isika dia miantso ireo fitahian'ny lanitra mba hirotsaka amintsika tsirairay avy.
The building is full.
Tena feno tanteraka ity trano fianambe ity. Engany ianareo izay lavitry ny tokantranareo hototsy ho mantsara any. Engany ianareo hisaintsainareo fahamarinana renareo ary anampy anareo zay ny fahamarinana zany ho tonga tsaratsaraka koa mihoatra ny talohan'ny fitombohan'ny fianambe. Mandra-pahabianantsika indray afaka ianamborana dia mangataka ny tompo mba hitahy anareo handrotsaka ny aminaran'ny Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy antsika. Amena.